Goeiemôre van my Ina Strydom en welkom by Taaldinge net hier op RSG. Ek het twee brokkies van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Maar eers praat ek met die voorsitter van die Raad van die Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum, Jean Meyring. Jean, wat is die taak van die Raad van die ATM?
Die Raad soos alle rade van staats- of semi-staatsorganisaties en ons is agent van die Departement van Sport, Kuns en Kultuur. So ons is in wese 'n staatsorganisasie. Soos ons almal weet, is sulke organisasies onderhewig, soos hulle moet wees, aan 'n hele reeks wetsbepalings wat in wese probeer bewerkstellig dat die instellings versigtig en noukeurig omgaan met openbare geld. So 'n groot deel van die raad se oorsigfunksie is werklik om te kyk dat met al die regte boksies getik word, sal ek maar sê. En 'n groot deel van, so met ander woorde, dis nie noodwendig 'n baie kleurryke rol en 'n mens dink moontlik, maar jy weet, so 'n rol gee jy die geleentheid om heeldag en aldag gedigte te lees. Dis nie die geval nie. Dis natuurlik is die mense op die raad van hulle is bepaald geïnteresseerd in die Afrikaanse letterkunde, maar wat ons doen is om seker te maak dat die allocasie van publieke openbare fondse geld aan die ATM behoorlik bestee en bestuur word. So dis maar in kort die rol van die raad.
Ja. Nou verlang was daar half, noem het maar 'n wolk oor die taalmonument, as sou dit eensydig of elitisties of wat ook al wees. Dit is toch nie waar nie, maar hoe herpositioneer julle die monument en dan die museum om meer inklusief te wees, as daar voorheen 'n probleem was met inklusiviteit?
Ja, Ina, a mens kan natuurlik 'n museum en 'n monument so groot te swaar soos hierdie monument nie maklik ontwortel en op 'n ander plek plant nie. Maar in 'n sin is moontlik die ligging van die twee histories, as mens fyn na die optekening van die geskiedenis van Afrikaans kyk, die probleem. Wat bedoel ek daarmee? Jy weet, die parel waar die monument in die museum gelee staan natuurlik in teken van die argument dat Afrikaans deur die GRA, die Genootskap vir Regte Afrikaners in die laat Victoriaanse tyd, dat Afrikaans die baanbrekers werk vir die aanvaarding van Afrikaans as 'n amptelike taal en 'n gestandardiseerde taal en dies meer deur die bebaarde ooms van die GRA gedoen. En so in 'n sin stry die museum en die monument teen daardie ligging en daardie geskiedenis. Maar as jy mens fyn kyk na wat die, en ek is maar 'n jaar lank al voorsitter, en toe ek die leisels opgeneem het 'n jaar terug, was ek self verstom om te leer en te besef die werk wat reeds onder leiding van die hoofuitvoerende beampte Michael Jonas en sy span gedoen is. En werklik die herpositioneringswerk op baie daarvan, dis 'n voortgaande proses, maar baie daarvan is reeds gedoen en is moontlik net iets wat die publiek nie noodwendig en weer geen noodwendig geen fout of lapsus aan hulle kant net nie weet nie. Kan ek moontlik enkele uitleg?
Nou,
Een project wat nou onlangs half tot volvoering gebring is een navorsingsproject. En heel wat van die werk wat deur die Monumentenmuseum gedoen word gerigsteen deur baie ernstige en goeie navorsing. So die eerste project wat ek in gedagte het, is 'n projek oor Oranje Rivier of Gariep Afrikaans. En het verslag is saamgestel. Die projek het oor die afgelope 10 jaar geloop en die verslag het onlangs wasdom bereik en dit is beskikbaar op die webblad van die van die instelling. En die web, dat is eigenlijk twee webblaaiers, www.taalmuseum.co.za en taalmonument.co.za. En beide daar die adresse neem mens die na 'n enkele geconsolideerde webblad. So die kundige verslag en daar word tans oorweeg wat sal verder mee gedoen word. So dis 'n variëteit van Afrikaans. Natuurlik, soos Michael Jonas graag sê, museums geïnteresseerd in al die variëteite of tongvalle van Afrikaans. En dis een van hulle wat aandag gekry het. En 'n ander geweldig opwindende projek, as ek wel, dis bepaald my mening, is 'n mondelinge geskiedenisprojek wat ook reeds 'n mate van volvoering bereik het, wat gekyk het na die bouers, die individue wat help bou het aan die monument. Dis natuurlik, mens dink altyd aan, die monument, dis mooi, dis groot, dit is digterlik, daar was 'n openingsseremonie en Olga Kirsch het uit Israel aangekom, weet ons daarvoor. Mens sien altyd die monument deur die openbare prisma.
Ja.
Maar jy dink nooit of ons dink selde aan wie was die individue, die mense agter die monument. En so dis 'n projek wat in April verlede jaar is 'n tydelike uitstalling van stapel gestuur wat steeds ook by die monument en wat tans beplan word en dit gaan teen die einde van hierdie jaar gebeur en dit is 'n muur van herinnering. Nou, baie van hierdie bouers, die mense wat help bou het aan die monument is reeds oorlede van hulle nie, maar daar gaan 'n granietplaatjie met hulle name op by op 'n muur van herinnering by die monument opgaan. Dan natuurlik 'n ander projek wat 'n ander tongval belig is die Arabiese Afrikaans projek waarvan daar heel wat dekking in die dagblad pers was. En in wese was dit 'n wedstryd, ek haar die woord kompetisie, die linguiste en sê dit is kompetisie, ek verkies woord wedstryd, hulle sê nie, een wedstryd is as jy in een motor klim en jy jaag teen iemand anders, maar in dit geval, een kompetisie of een wedstryd dan, en wat het behels het, is die transliterasie van een tekst in die Arabiese skrif en al sy konvensies. En dit het nogal baie byval gevind, daar was enthousiasme en een gevoel van dit is nie net die parel nie, want ons weet allemaal die eerste tekste in Afrikaans was eintlik Boekaapse tekste.
Ja.
En daar word beplan in vooruitsig gestel dat daar 'n werkswinkel binnekort gehou word om hierdie tongval verder te bekyk. En dan 'n projek wat nou ook van stapel gaan is en dit word binnekort op ons nuusblad bekend gemaak, is 'n projek om te kyk na die eerste kontak tussen die, wel, dit sou nie net Nederlanders gewees het nie, natuurlik met die VOC het Duitsers en Dene en allerlei mense, ons dink altyd het was Hollanders in die streng sin van die woord, maar het was nie, daar was geweldig baie ander, maar natuurlik Nederlands en Duitsers ook nie in die laat 16de eeu goed gedifferensieer nie, dit is alles al plat Duits of plat Nederlands, so een projek om te kyk na die eerste kontak tussen daar die, en natuurlik daar sy Portugese hoek gewees het, tussen hulle en die Khoi. So om en by die jaar 15, vanaf die jaar 1595, en dis 'n navorsingsprojek wat nou van stapel gaan.
Ja.
En dan 'n ander langtermynprojek, wat eweneens, en ek dink jy in die, jou luisteraar sal op die punt beginne kry, dat die GRA en die Parel en die histories geëikte weergawe allermins is waar op museum en die monument fokus. Daar is 'n langtermynprojek wat ook baie opwindend is, wat op die oomblik, ek kan nog nie die name van die betrokkenes noem nie, want dit is nog nie heeltemal in yster gegiet nie, maar dit is oor bevrydings-Afrikaans.
Ah.
Wat strek van IWKans, IWK Afrikaans, die voelvrye beweging, maar in wese Afrikaans as deel van die struggle teen apartheid, teen die ou koloniale bewind, bevrydings-Afrikaans. Mm. En 'n boek van ernstige navorsingsuitsette word in die oog gestel wat dit betref. Maar soos jy dit in 'n sin om jou te beantwoord, jou vraag te beantwoord oor hoe die monumente in die museum sigself probeer herpositioneer, dis 'n bietjie van 'n mondvol. En dit is natuurlik, daar is baie ander goed wat gebeur. Dis nie alles, jy weet, sekere luisteraars mag nou sê, oh, maar dit klink alles so polities. Maar natuurlik, dit is nie. Dis gewoon mense wat Afrikaans gebruik in verskillende kontekste. Ja. Maar dit gaan nie alles net oor ernstige navorsing nie. Die monument in die museum het natuurlik ook baie jy weet, ontspanningsaktiwiteitjie, sal ek maar sê. En die luisteraars, ons kan net nou moontlik verder daaroor praat, maar die luisteraars sal die besonderhede daarvan kry op die webblad wat ek nou verwys het.
Ja. Jean, maar wat ek nog altyd oor gewonder het, sedert die monument gebou is 47 jaar gelede, was daar die inskripsies, die erkenning dat Afrikaans kom uit Europa, Afrika en Asië. Daai suile en daai koepels en alles simboliseer daai drie oorspronge. Hoekom was daar dan die siening, of dalk het party mense dit nog steeds, dat dit uitsluitend is?
Ja, dis 'n moeilike vraag. Jy gaan waarskynlik 'n slim sosioloog of 'n antropoloog of 'n jy weet, 'n hermeneutikus moet vra presies hoekom is dit dan? Maar ek dink dit is maar gewoon omdat Afrikaans ongelukkig op 'n sekere manier byvoorbeeld op skole en ek gedoseer word. En mens lees in konteks van hierdie geweldige opbloei van Kaapse skrywers wat tans, as mens kyk na die mees opwindende digters in Afrikaans, is dit die jong Kaapse Afrikaanse digters. En daardie skrywers verteenwoordig 'n uitbreek toe tog nie uit die sal ek maar sê die manier hoe Afrikaans op skool gedoseer is. So met ander woorde, as jy kyk uit die perspektief van, en ek kan nie namens die mense praat nie, maar as mens kyk, jy weet, as jy by die huis en op straat onder jou pelle 'n sekere variëteit van Afrikaans praat, en ek het nou veral in die oog Kaapse Afrikaans, en jy gaan skool toe, dan leer jy ouma, die Afrikaans wat ek by die huis en op straat en op die speelterrein praat, is nie eintlik, dis nie die standaard Afrikaans nie, dis in 'n sin infradig, dis in 'n sin nie goed genoeg nie. Jy weet, so dan, in daardie konteks kan 'n mens toch verstaan dat bruin Afrikaans sprekendes, sommige bruin Afrikaans sprekendes, moontlik sou gedink het, maar jy weet, in soverre daar die monument vir Afrikaans is dit tog noodwendige monument vir die Afrikaans van die klaskamer. Mm. En nie die, so ek weet nie, dis 'n interessante vraag wat 'n debat regverdig, maar ek dink dat dit moontlik een perspektief is.
Ja. Ons het nou oor 'n klompie projekte gepraat. Ek het op die webwerf gesien, daar word ook konserte gehou.
Korrek. So, dis natuurlik iets wat een van die belangrikste inkomste strome vir die museum monument is besoekers. Natuurlik, dis 'n monument museum is niks sonder die mense wat enerzijds die museum besoek om te leer en om te gaan met hoe die geskiedenis daar uit eengesit is nie. Anderzijds om by die monument in die amfitheater geselligere en konserte en die sneer te kom geniet. Tydens die pandemie was dit natuurlik 'n probleem,
ja.
Omdat ons vir 'n lang tyd toe was en besoekerstalle en ooreenkomstig inkomste het werklik 'n ernstige knou gekry. Maar die bestuur, Michael Jonas en die bestuur, het baie slim te werk gegaan en soveel as moontlik van die aktiwiteite wat beplan was, het hulle aanlyn geskuif. Mm. So in die tyd toe die monument en die museum nie besoekers kon verwelkom nie, het hulle in wese dit probeer doen en dit werklik in baie opsigte wat my betref baie goed gedoen aanlyn, maar dankie tog die fisiese ruimte by die amfitheater, by die monument is weer bruikbaar en beskikbaar en in die volgende paar maande sal heel wat aktiwiteite beplan. Op die 28ste januari is daar 'n musiekkonsert, 'n piknikkonsert 8:00 die aand, dan is daar 'n piknik en jazz geselligheid geleentheid op die 19de februari en dan is daar ook die volmaan pikniks met musiek en dit is die 15de januari, 18de februari en 18de maart en dan word ek wat vertel dat ek dink in maart die Rihanna Nel by die monument op so en al hierdie besonderhede ook die kaartjiepryse en dis meer is verkrygbaar op die webblad wat ek vroeër gegee het en is werklik ek wil die parels nie ver van Kaapstad nie, van Stellenbosch nie, van Wellington nie. Dit is werklik 'n besonder natuurlik argitektonies net om die ruimte te bestigtig en te geniet en ek weet nie of jy weet nie, maar 'n interessante nuwe inkomste stroom wat die monument het is om perseel uit te verhuur aan veral buitelandse rolprentspanne. So die monument ween sy moderniteit, sal ek maar sê. Ek seker is ook dit kan ook as 'n tipe brutalisme getipeer word, maar dit is baie gewild beginne word veral onder futuristiese vervaardiger van 'n futuristiese film wat 'n goedkoop perseel natuurlik baie verfilming word juis in die Kaap gedoen omdat dit relatief gesproke goedkoper is as ander plekke en so as jy mense 'n Google soektog doen dan kom 'n mens daarop af dat die monument in filmsirkels as 'n jy weet elke nou en dan opduik. So dis 'n interessante nuwe stroom van inkomste.
Ja. Jan ten slotte, hoekom behoort Afrikaanssprekendes die monument en die museum te besoek?
Wel gewoon omdat daar, soos ek net nou dink ek aangedui het, so baie daar gebeur. Dit is nie net 'n ou en natuurlik die museum self is dele daarvan is meer op die cinema GRA geskiedenis gemik, maar in totaliteit gesien is daar net so 'n wonderlike wye spektrum, wye blik op Afrikaans dat dit en wat vir my beïndruk van wat die bestuurspan doen is niks is gedra of ernstig of uitermate hulle neem hulle self nie oormatig ernstig op nie. Daar's 'n speelsheid. Ja. Daar en natuurlik 'n taal op die ou end is 'n kommunikasie middel. Dit gaan alles oor hoe individue met mekaar kommunikeer. En ek dink die museum en die monument staan in die teken daarvan. So dis mens sal baie leer, maar dis dit ook op 'n prettige manier. So dis leersaam en dis pret.
Dit was die voorsitter van die Raad van die Afrikaanse Taalmonument en Taalmuseum, Jean Meyring. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns wag benoemings in vir sy gesogte akademiepryse. Die Hertzogprys word vanjaar vir prosa toegekend en alle Afrikaanse prosa werk van hoogstaande gehalte wat in 2019, 2020 en 2021 verskyn het, kan in aanmerking kom. Dan is daar ook die Stalsprys vir werk op taalwetenskaplike en of taalgebruikskundige terrein, literatuurwetenskap en literêre kritiek, of drama, musiek of kunswetenskappe. Besonderhede kan by Dr. Linda Brink gekry word. Haar e-posadres linda@akademie.co.za. Die sluitingsdatum is 15 Februarie. Ek gee net weer Dr. Brink se e-posadres linda@akademie.co.za. Dan is dit ook tyd vir benoemings vir die Jan H. Maree prys. Die doel van hierdie gesogte prys is om erkenning te gee vir 'n uitstaande lewenslange bydra tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies op 'n hoë vlak en van hoë gehalte in Afrikaans. Die sluitingsdatum vir benoemings vir die Jan H. Maree prys is 25 Februarie. Vir die Jan H. Maree prys kan nominasies gerig word aan ambekus@akademie.co.za. Ek gee net weer professor Annemarie Bekus se adres ambekus@akademie.co.za. En dis dan al vir vandag. Geniet die res van die dag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.